Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, жақсылық, қуаныш тілеймін, қымбатты радио тыңдармандар. Яғни кезектегі біздің таңсәрі бағдарламасы басталды. Яғни бүгін 26-шы қазан 2018 жыл, Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 30 секундты көрсетіп тұр. Яғни бұл дегеніміз біз 9.00-ден 10.00-ге дейін, қымбатты радио тыңдармандар, мен сіздермен бірге боламын. Яғни бір сағат көлемінде біз тікелей эфирдеміз, қымбатты радио тыңдармандар. Әдеттегідей телефонымыз 8-707-724-30. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Осы нөмірге қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар, хабарласыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз ауру айтып келмейді деп бүгінгі осы тақырыпты негізге алып отырмыз. Осы яқымбат тыңдармандар, мен ойлайым, бәріміз адам болғандықтан, пенде болғандықтан ауырмайтын адам жоқ шығар, бірақ егер сол ауруды алдын ала алатын болсақ, біз көп нәрселерден алшақ боламыз, иә, көп нәрселерге біз қолымыз жететін болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгін осы қалай аурулардан алдын аламыз, жалпы қалай ауырмайтын жол іздейміз, осы туралы біраз әңгіме ететін боламыз, қымбатты тыңдармандар. Егер ой пікір білдіремін десеңіздер, біздің қадірменді тыңдармандарымыздың ішінде белсенді тыңдармандарымыз болса, хат жазып, хабарласып, ой пікірлеріңізді білдіріп отырсаңыздар болады. Я, бүгін сіздер үшін арналған қызықты, тартымды да мәліметтеріміз бен деректеріміз өте көп, өте қызық болады деген үміттемін. Қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Я, сонымен қатар біздің кезектегі, әдеттегі айдарларымызбен де бөлісетін боламыз. Я, ол ауа райы және пайдалы кеңестеріміз, жағымды жаңалықтарымыз және қызықты да таңғаларлық оқиғалар желісі. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай қызықты бағдарламадан бүгінгі құралақан қалып қоймаңыздар. Я, қай жерде жүрсеңіздер де бүгін біздің құлақтарыңыз біздің бағдарламада болсын. Я, біреу жұмысты да бастап кеткен шығар, біреу әлі үйде шығар, әлі біреу жолда шығар, бірақ қай жерде болсаңыздар да, қымбатты тыңдармандар, бүгін күндеріңізге жақсылық, сәттілік тілеймін. Я, шын мәнінде бүгін жұма күні, аптаның жұмыс аптасының соңғы күні. Я, көбіміз сенбі, жексенбі күндері демалатын боламыз, бірақ бүгінгі сол соңғы жұмыс күндеріңіз шын мәнінде де қуанышты, көтеріңкі көңіл күйде өтсін деген жақсы тілекті тағы да айтқым келіп отыр. Ендеше қазір жақсы бір әнменен жалғап аламыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Өзгелерден сені қызғанамын бағым, бар болғанына мен қуанам, білмейсің бірақ жүргейсің жырақ, сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені, қатты қатты сүйдім, күндіз түні сені
өмірдің мәні, мәні тағдырдың бағы, жаныма
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға тағы да қайырлы таң деп айтқым келіп отыр. Иә, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздермен таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, осы бір әсем орындалған ән бұл Айдана Меденованың менімен бірге биле, менімен биле әні болатын. Неше бағдарламамызды арға жалғастырамыз. Әдеттегідей бағдарламамыздың басында ауа райы болжамымен таныстырып кетемін. Иә, бүгін 26 қазан 2018 жыл. Алматы уақыты 9 сағат 7 минутты көрсетіп тұр екен. Иә, бүгінгі Алматы қаласында күндізгі ауа температурасы, плюс 20 градус болады делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 8 градусты көрсетіп тұр екен. Бүгін Алматыда күн ашық болады. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температура плюс 15, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы елордамызда минус 3 градусты көрсетіп тұр екен. Елордамыз Астанада да күн ашық болады делінген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл ауа райы болжамы осындай бүгінгі күнге. Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Иә, тақырыбымызды тағы да естеріңізге сала кетейін, ауру айтып келмейді. Шын мәнінде, қымбатты радио тыңдармандар, бәріміз адам болғандықтан ауырамыз, бірақ сол ауруды алдын алуға да болады екен. Иә, шын мәнінде, егер алдын алсақ, өзіміздің денсаулығымыздың да мықты болуына әсер етеді, көңілтөріңкі көңіл күйімізге де әсер етеді. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, әрқашан ауруды алдын алып отырған ол дұрыс екен. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, кейбір қажетті, пайдалы кеңестеріміз бітті. Бүгінгі тақырыбымызға сай, қалай ауруларды алдын аламыз, осы туралы мәліметтер бергім келіп отыр. Иә, ағзамыздағы, яғни денеміздегі өзгеріс аурудан хабар береді дейді. Иә, адам ағзасындағы мүшелерде өзгерістер басталса, бұл тектен тек емес делінген екен. Иә, денсаулықта пайда болған қандай да бір аурудан хабар беретін, беріп жатқан аңғаруымыз керек. Иә, тек адамдар белгіні дер кезінде байқап, дәрігер маманнан кеңес алуы қажет. Мәселен, кейбіреулер тіс қайрағанда қатты шықырлаған дауыстар шығарады. Бұл дене қуатының әлсірегенін, жүйкенің тозуын, қан айналымында кедергілер бар екен білдіреді екен. Иә, бүгінде қорылдап немесе пысылдап ұйықтайтындар саны көп. Бұл екі жайсыз қасиет ұзақ уақытқа дейін басылмаса, тыныш жолдар қандай да бір кінарат бар екенін айтуға болады екен. Иә, қорылдау мен пысылдау ұзаққа созылса, қан аздық пайда болады дейді. Иә, ал дөңбекшіп, аунау жүйкенің орнықсыздығын, қан айналымының іркілісті екендігін білдіреді. Иә, сіңірі тез тартылады, кейбіреулер еріксіз аузын ашып ұйықтайды екен. Бұл есте сақтау қуатының әлсірегендігін, яғни мұрын қуысы тыныс жолының тосылғанын білдіреді. Мамандар сандырақтауды жүйке қалыпсыздығының ауруы дейді. Бұл түбінде жүрек ауруына шалдықтырады екен. Иә, осы секілді қалыпсыз жағдайлар болғанда, қымбатты радио тыңдармандар, көңіл күйді жақсы сақтап, тамаша ұйықтау дағдысын қалыптастырып, кішігірім аулаларды дер кезінде емдетіп, ауруларды емдетіп, ағзада қатерсіз қан айналымды қалыптастыруға тырысу керек екен. Ал адам денесінде белгілі бір түс пайда болса, ол ағзаның ауруға шалдыққанынан хабар беріп тұрғанын білдіреді. Мысалы айтсақ, сары тері кейде адамның денесінде сондай бір сарғыш теріміздің сарғыш түсі пайда болып жатады. Бұл қатты терлеп тұрғанда, суық суға шомылғанда денеге ызғар өтіп, тердің шығуын білдіріп, тердегі несіп затты молайып, тер сарғайтады екен. Я, терін сарғайтады екен. Ал ақ тері пайда болса, сарғай берекше күлімсей, иіс шығу бауырдың қартаюы белгісі дейді. Ақ тері бұл жүрек, өкпе қуатының әлсіруінен болуы мүмкін делінген екен. Ал енді қызыл тері басса, қызғыш түс пайда болса, ол бауыр ыстығы күшті, тұрақты емес адамдардың терісі қызарып кетеді. иә, осы заманғы медицинада ол ішек секреция бездерінің бұзылуынан деп қаралады екен. Ал жасыл теріміз жасыл түске жасыл түс пайда болса, бұл бауыр өт сұйықтығының жайылуынан болады. Я, клиникада бұл бауырдың төңкерілуі делінеді екен. Өт түтігі жедел іріңді қабынғандардың тері жасыл болады екен. Адам терісінде бүгде түс пайда болғанда ықылас қоя қадағалап, әрі аурудың басқа белгілерімен ұштастырып, дер кезінде диагнозын біліп емдету керек. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне ауру айтып келмейді. Біз кез келген уақытта ауырып қалуымыз мүмкін. Ол суық тиіп ауырса да, я, басқа да себептермен ауырып қалуымыз да мүмкін, я. Адам ойламаған жерден ауырып қалады. Мысалы үшін мен бір аптадан кейін бір жерге барам деп отырсам, сол бір аптадан кейін аяқ астынан ауру болып қалсам, ауырып қалсам, я, сол баратын жеріме бара алмай, көптеген мақсаттарыма жете алмай қалатын кездер болып жатады. Сол сияқты қымбатты радио тыңдармандар, ауруды алдын ала, жаңағы мен айтқандай, осы жердегі жаңағы деректердегідей, бұл massaget.kz сайтына алған қызық деректер, я, осыларды еске алатын болсақ, я, бұл біздің терімізден де, біздің бет әлпетімізден де, жүріс-тұрысымыздан да, бәрінен де білінуі мүмкін. Жаңа ғана айтып кеттік, тіпті сөйлеген сөзімізден, тіпті ұйықтаған ұйқымыздан да тіпті білінуі мүмкін қандай ауруға шалдығып қай жағынан емделуіміз керек екені туралы. Иә, сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге мықты денсаулық тілейміз. Жақсы дендеріңіз сау болсын. Ешқашан ауырмаңыздар. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамыз біздің енді басталды. Мен сіздермен қоштасып жатқан жоқпын. Жалпы денсаулықтарыңыз мықты болсын деп жақсы тілек айтқым келіп отыр. Ендеше қазір бір әнге кезек беріп алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Өткен күндер, айлы түндер, көңіл
айтар, әнімді айтар. Ол көктем оралмайды.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Музарт тобының орындауындағы «Ол көктем оралмайды» әнін тамашаладыңыздар. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, мына жерде тағы да сіздерге өте қызықты, өте таңқаларлық бір жағынан мәліметтерді де бергім келіп отыр. Біреу білер, біреу білмес, біреуге жаңалық, біреуге мүмкін жаңалық та емес шығар, бірақ сонда да осы бір жайты сіздерге оқым келіп отыр. Ағза жасушалары қалай жаңарып отырады екен. Адамның денсаулығы туралы бүгін айтып отырмыз ғой, әңгіме етіп отырмыз. Сондықтан осы қарап отырсақ, адамның ішкі ағза мүшелерінде түрлі жаңарулар жиі жүріп жатады екен. Мұны ғалымдар әлдеқашан анықтаған. Ендеше бұл жөнінде біреуіміз білерміз, біреуіміз білмес, бірақ сонда да артық болмас. Бауыр, бұл бауырымыз, яғни аталған бұл мәселе бойынша адамның ағза мүшелерінің ішіндегі ең чемпионы деп атауға да болады екен бауырды. Бауыр жасушалары шамамен әрбір 5 айда жаңарып тұрады дейді. Өте қызық, керемет екен. Тіпті операция жасалып, жартысынан астамы алынып тасталса да бауыр толық қалпына келе алады дейді ғалымдар. Ал бауырдың осындай қабілеті сақталу үшін адам майлы, ащы, қуырылған, ысталған тамақтарды көп жемеуі. Ішімдік пен дәрілерді көп қолданбауы керек екен. Бауырға қамқорлық жасалмаса, ол цирроз, гобір сияқты қатерлі ауруларға ұшырайды дейді. Ішектің ішкі қабырғаларындағы ұсақ бүрлер адамға азық құрамындағы қоректік заттарды сіңіру үшін қажет. Бұл арқылы асты қорытатын асқазан сөлуде өтеді. Ал ол қышқыл болғандықтан бүрлерге әсер етіп, оларды жояды. Есесіне ішек өз бүрлерін әрбір 3 және 5 күнде жаңартып отырады екен. Өте керемет. Жүрек жасушыларының жаңаруы бүкіл өмір бойына 1-2 рет ғана орналады екен. Сондықтан жүрекке аса қамқорлық қажет, қымбатты радио тыңдармандар. Ал өкпе өте маңызды бұл ағзамыздың бірі. Өкпе жасушыларының жаңару жылдамдығы әрқалай. Мысалы, альвеола, яғни бронхтың төменгі жағындағы ауа қапшықтары 11-12 айда бір рет, ал өкпе бетіндегі күнделікті шаңтозаң арқылы енетін зиянды заттарды жиі қабылдауға мәжбүр жасушалар 14-20 күн сайын жаңарады дейді. Зиянды әдеттер, лас ауа, альвеолалардың жаңаруын тез жейді. Осыдан өкпе эмфиземасы туындайды дейді. Ал сүйек қаңқа сүйектері үнемі жаңару үстінде болады екен. Ал қаңқаның толық жаңару 10 жыл аралығын қамтиды дейді. Жас ұлғая келе сүйек жіңішкеріп әлсірейді, содан жаңару тежеледі екен. ал енді миымыз, ми жасушалары көп жаңармайды. Әйтпесе адам алған ақпараттың бәрі уақытымен ұмытылар еді. Есесіне жағымсыз өмір салты, темекі, есірткі, ішімдік жасушаларды өлтіру арқылы миды бүлдіреді екен. Дегенмен мидың жаңаратын жасушалары да бар, олар екеу. Біреуі иіс сезуге жауапты бөлікте, екіншісі тың жаңалықты сақтау орталығына бағыттайтында және кеңістікті сезіну бөлігінде екен. Қымбаттар тұрмандар, мидың да осылай өзгеріске жаңаруға жаңаратында уақыты болады екен. Ал енді көз, ең қызығы көз. Көз тек мүзге қабығы, яғни роговица дейді, бұл жасушалар ғана жаңарады, оның жоғарғы қабатындағылар 7-10 күнде жаңарады. Ал мүзге қабықша жарақаттанған жағдайда бұл процесс тез жүреді екен. Ал тіліміз, тілдің үстінде 10,000 рецептор бар дейді, олар ас дәмін сезіндіреді. Олар әрбір 10 күн сайын жаңарып отырады екен. Өте қызық екен. Ал адам темекі шегетін болса, ауыз қуысына инфекция түссе, мұнда жаңару тежеледі. Дәм сезу рецепторларының сезімталдығын төмендетеді екен. Ал біздің енді әдеттегі бұл теріміз, терге байланысты. Терінің беткі қабаты 2-3 апта сайын жаңарып отырады. Бірақ бұл оған дұрыс күтім жасалғанда, ультракүлгін сәулесін шамадан тыс қабылдамағанда ғана. Алайда терінің жаңаруына темекі шегу кедергі келтіреді екен. Шашымызда орташа алғанда айына 1 сантиметр өседі. Ұзындығына қарай бірнеше жылда бір рет жаңарады. Ерлерде ол 3 жылды, әйелдерде 6 жылды қамтиді. Ал қас пен кірпік түктері 6-8 апта бір жаңарады дейді. Қымбаттар тұрмын, сіздер кейде осы жаңаруларды, осы өзгерістерді өмірлеріңізде, өз денелеріңізде сезесіздер ме, сезбейсіздер? Мен үшін мәнде сезбейді екен осы көп нәрселерді. Бірақ ғалымдардың айтуы осылай, ғалымдардың зерттеуі осылай екен. Тырнақта өзгеріп отырады екен. Қолдың тырнағы айына 3-4 миллиметрге, ал аяқтың тырнағы одан 2 есе баяу өседі дейді. Қол тырнағы жарты жылда, ал аяқ тырнағы 10 айда бір жаңарады. Енді бұл түсінікті әрине. Бәріміз оны байқаймыз, бұл жаңарып отыратын процесс екені бізге мәлім. Бір қызығы, шынашақ тырнағы бәрінен де баяу өседі екен. Қорыта айтқанда, жаман әдеттер, жайсыз өмір салты, түрлі дәрілер қолдану ағза жасушаларының жаңаруын қалпына келуін баяулатады. Сондықтан өз ағзаңызға қамқор болғаныңыз абзал. Массагет.кз сайтынан алынған қызық мәлімет екен. Қымбатты радио тыңдармандар, біреуге жаңалық, біреуге жаңалық емес те шығар. Бірақ осы айтқанның бәрі бір қызық сіздерге. Мен ойлаймын, бұларды біліп қойғаннан ешқандай артығы жоқ. Біле жүріңіздер. Қай жерде жүрсеңіздер де, біздің денеміздің жаңағы айтып отырған тіл болсын, көз болсын, жаңағы айтылған шашымыз болсын, теріміз болсын, сүйек, ми, тіпті жүрек, ішек, бауыр, қай жерімізде жаңарып жатса да, Құдайға жаратқан иемізге алғыс айтуымыз керек. Өйткені ол оның жаратқан ісі, ол жаратқан оның жұмысы. Сонда қымбатты тыңдармандар, ағзаларыңызға, денелеріңізге, тәндеріңізге қамқор болып, әрдайым күтім жасасаңыздар, ол өздеріңізге жақсы, өздеріңізге пайдалы. Денсаулық мықты болғанға не жетсін. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір әдеттегідей жақсы әнменен жалғап аламын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Махаббат бағындағы сайраған бұлбұл едім. Сол бақтағы қызыл гүлдерді таңдағаным сен едің. Сайрайын бұлбұл болып жаныма сен келгенде, сағынарсың әнімді тыңдап, қапа болма сүйгенде.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң дейміз. Алматы уақыты қазір міне 9 сағат 30 минутты көрсетіп тұр. Яғни бұл дегеніміз біздің жағымды жаңалықтар айдарына беретін кезек келіп қалды деген сөз. Енді жағымды жаңалықтар айдарына құлақ асыңыздар. Назарларыңызға осы төмендегі жаңалықтарды ұсынғымыз келіп отыр. Қазақстандық қыз Адина Манатбекова ресейлік ерекше адамдар бағдарламасында өнер көрсетіп, әділқазыларды таң қалдырды. Адина 35 секунд ішінде 18 бет мәтін оқыды. Қазақ қызы тек қана оқып қана қоймай, мәтіннің мазмұнын түсінеді. Ол 2016 жылы 1 минутта 90 мың сөз оқып рекорд орнатқан. Мәтіннің 90%-ын түсінген екен. Адинаның мәтінді қаншалықты түсінетінін білгісі келген әділқазылар шығарма мәтіндегі бірнеше сөзді өзгертіп қойды. Адина мәтінді оқып шыққан соң оның өзгерісті қаншалықты байқағанын сұрады. Адина 4 сұрақтың 3-үне дұрыс жауап берді. Енді әрі қарай жалғастырайық. Америкалық тыңдарман жерлесіміз Димаш Құдайбергенге ерекше сый-сыйлады. Ол қазақ әншісіне аты аңызға айналған Майкл Джексонның қолтаңбасын тартулады. Ең қызығы аталған қолтаңбаны Сильвия Сандавал дәл Димаш дүниеге келген күні алыпты, деп хабарлайды Stand.kz ақпараттық агенттігі. Бұл туралы Димаш өзі әңгімелеп берді. Бүгін мен үшін үлкен керемет күн болды. Америкалық Сильвия Сандавал атты тыңдарманым маған тосын сый жасады. Ол кісі 1994 жылы 24 мамырда дәл мен дүниеге келген күні әлемдік поп-музыка королі Майкл Джексонның өзінен қолтаңбасын алған екен. 24 жылдан кейін көзінің қарашығындай сақтап келген ұлы әртістің қолтаңбасы қойылған суретті үлкен тебіріспен маған сыйға тартты. Майкл қағазды тегістеп, ыңғайлап жатып, байқамай жыртып алған екен, деп жазды, қол қойып беріпті. Сыйлығыңыз үшін көп рахмет, Сильвия апай, деп бөлісті ол Инстаграмдағы парақшасында. Желі қолданушылары Димашты құттықтап, ол үшін қуанып қалғандарын атап өткен. Расында да мистика қаншама сәйкестік. 25 мамыр 1994 жылы біздің Димаш дүниеге келді. Тура сол күні ұлы артист өз қолтаңбасын қалдырды, дейді тыңдарманның бірі. Димаш тағдырының осында ерекше болғанына қуанамыз. Сен үшін арқашан тілекшіміз деген екен. Ал енді қымбатты радио тыңдармандар, спорт саласында да бір қуанышты жаңалығымызбен бөлісуге асығып отырмыз. Бұл Павлодар облысы Ақсу қаласының тұрғыны Жантас Хусайынов армрестлингтен әлем чемпионатында Қазақстан құрамасына 2 қола жүлде алып келді, деп хабарлайды Қазақпаратқа сілтеме жасап Stand.kz. Түркияның Анталия қаласында өткен армрестлингтен әлем чемпионатына 54 мемлекеттен 1200-ден аса спортшы қатысты. Соның ішінде Ақсу ферроқорытпа зауытының жұмысшысы Жантас Құсайынып та бар. 50 жастағы спортшы чемпионатта оң және сол қолмен күш сынасып 2 қола жүлдеге ие болды. Ақсу ферроқорытпа зауытының баспасөз қызметінің мәліметінше 120 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Жантас Құсайынов халықаралық деңгейдегі әлем чемпионы болып табылады. Айта кетсек, ол додада сол қолмен күш сынасу кезінде чемпиондық атағын 5 жыл бойы сақтап келген норвегиялықты жеңді. Мен бұл чемпионатқа қатысуға ұзақ дайындалдым. 2008 жылы Азия чемпионатында жеңіске жеткеннен кейін әлем біріншілігіне бара алмаған едім. Ендігі бәрі қолымнан келді, өз нәтижеме ризамын, дейді Құсайынып. Өз сөзінде спортшы Қазақстандық құрама додада жақсы өнер көрсеткен атап өтті. Айта кетсек, армрестлингтен әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы жалпы командалық есеп бойынша 2-ші орыннан көрінді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі біздің жағымды жаңалықтар айдары осындай болатын. Жағымды жаңалықтар өмірлеріңізде көп бола берсін. Осы жоғарыда айтылып кеткен кейіпкерлер, осы жағымды жаңалықтардағы кейіпкерлерге шын жүректен бізде құттықтаймыз олардың осы жетіп жатқан жетістіктеріне. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сіздердің де өмірлеріңізде жағымды жаңалықтар көп болсын деп тағы да тілек айтқым келіп отыр. Сонымен қатар қазір жақсы бір ән сыйлағым келеді. Осы әннен кейін бәріміз біз қайта қауышамыз және бағдарламамыздың бүгінгі негізгі тақырыбына қайта оралатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға тағы да сіздерге қайырлы таң деп айтқым келеді. Бүгін 26 қазан 2018 жыл, Алматы уақыты қазір 9 сағат 39 минутты көрсетіп тұр. Яғни қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызға жалғастырамыз. Біз тікелей эфирдеміз. Естеріңізге сала кетейін, 877-724-30 нөміріне қоңырау шалыңыздар, хабарласыңыздар. Бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге салсам, ауру айтып келмейді. Алдын ала ауруды қалай аламыз, осының төңірегінде бүгін әңгіме дүкенетіп отырмыз. Ендеше хабарласыңыздар, сіздердің бір пайдаларыңызға жарап қалар деген ниеттеміз. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы өте ерекше. себебі денсаулығымызға байланысты болғандықтан денсаулық кімге қажет емес. Әрине, бәрімізге денсаулықтың ерекше өмірімізден орын алатыны белгілі, я өте маңызды екені белгілі. Сондықтан да, қымбатты тыңдармандар, кім ауырғысы келеді, ешкім де ауырғысы келмейді. Сондықтан денсаулығыңыз мықты болсын, я көтеріңкі көңіл күйде жүріңіздер. Я себебі ауырған адамның көңілі ешқашан болмайды. Я оның температурасы көтеріліп, басқа да ауру сырқаттары, я маза бермей, адамның көңілін түсіру жіберетіні рас. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, ауырмаңыздар. Мына жерде бір қызықты тағы да мәліметтерді бергім келіп отыр. Американдық дәрігерлердің зерттеу жұмыстары бойынша суды аз ішетін адамдардың терісі тез қартайып, әжім түседі екен. Сонымен қатар күніне 2 және 2,5 литр су ішпейтін адамдар толуға бейім тұрадымыз. Ал енді судың көмегімен арықтаудың жолдары үңілсек, тек қана арықтау емес, сонымен қатар денсаулығымыздың ажарлы, мықты, жақсы болуына да бұл аса өз көмегін көрсетеді екен. Ресейлік диетологтар әйелдерді артық салмақтан арылту үшін сумен іс тәжірибе жүргізген екен. Өте қызық екен. Мамандар оларға таңертең аш қарынға 2 стақан салқын су ішуді міндеттеген. Арада 20 минут өткен соң ғана таңғы асты ішуге кеңес берген. Осылайша әйелдер түскі 5-ін кешкі астың алдында міндетті түрде 2 стақан су ішіп отырған екен. Я, 2 аптаға созылған емдік шараның арқасында іс тәжірибеге қатысқан нәзік жандылардың барлығы 3-4 келіге арықтаған екен. Я, бұдан бөлек олардың бет терлері нәрленіп, бойларындағы қоюланған қандары сұйыла кеткен түскен көрінеді. Ендеше сіз бен бізде күнделікті 2-3 литр суды ішуді әдетке айналдырса, қымбатты тыңдармандар, артық майдан арылып қана қоймай, сонымен қатар денсаулығымызды да жақсарта алады екен біз. Я, бұны естеріңізге сақтай жүріңіздер, қымбатты тыңдармандар. Бұл массагет.кз сайтына алынған қызық пайдалы кеңес. Тағы да осы суға байланысты тағы бір айтып кететін мәлімет. Таңертең бір стақан ыстық су ішіңіз дейді. Я. Таңертең бір стақан ыстық су ішу арқылы ішек қарын жолдарын тазалай аласыздар дейді. Себебі ыстық су ағзадағы барлық артық заттан құтылуға көмектеседі. Бұл да бүгінгі тақырыбымызға сай, қымбатты тыңдармандар, кез келген ауруды алдын алудың бір жолы іспетті. Я, сонымен қатар ұйқыңызды ашып, ерекше күш-қуат сыйлайтын қасиетке ие екен. Әсіресе таңғы таңертең ерте тұрып осы суды ішсеңіздер. Я, оны таңғы ас жерде 20-30 минут бұрын тұтынуыңыз керек. 40-50 градуста қайнаған ыстық суға бір шай қасық бал қосып ішуге де болады. Я, оның пайдалы тұстарына көп ұзамай көзіңіз жетеді. Өйткені бал қоспасыз жеке тұрғанда ешқашан бұзылмайтын тағамдардың бірі. Оған қоса асқазаныңызды тазартып, ағзаңызды жасартасыз. Бір стақан су, ыстық су сізге бір күнге толық жететін жігерлілік пен қайраттылық береді дейді. Я, назарларыңызға таңертең бал қосылған су ішудің бірнеше себебін ұсынғымыз келіп отыр. Бұл, яғни, ағзаны тазалауға көмектеседі, ас қорыту жолдарын жақсартады, бауырды қалыпқа келтіреді дейді. Я, суға қалағаныңызша лимон шырынын да қосуға болады. Лимон шырынының құрамында калий көптеп кездеседі. Ол тек ағзаға пайдасын тигізіп қоймай, күйзеліске ұшыраған жағдайды да көмегін тигізеді екен. Лимон шырыны мен қан қысымы көтерілуіне жол бермейді. Яғни лимон шырыны, я. Шетел оқымыстылары қандай да болмасын нәрсені әдетке айналдыру үшін 21 күн жеткілікті екен айтады. Ал біз бен сіз бір стақан қайнаған суды ішуді бүгіннен бастайық. Я, қымбатты радио тыңдармандар, өте керемет, денсаулығымыздың мықты болғанына не жетсін. Сонда, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін сіздерді кішкене болса да көңілдеріңізді көтеріп, жігерлендіріп қойғым келіп отыр. Өйткені, я, денсаулығы бар адам кез келген мақсатқа жете алады. алға қойған мақсаттарына жете алады. Отбасында, жұмысында алға қойған мақсаттарына жете алады. Сонымен қатар көтеріңкі көңіл күйде өмір сүретіні рас. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, ауырмаңыздар, алдын ала алыңыздар. Осы біздің айтып отырған кейбір кеңестерімізге жай құлақ ассаңыздар қандай пайдалы болар еді өмірлерінде. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, біздің бағдарламамызда әлі де қызықты, тартымды, пайдалы кеңестер өте көп. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір жақсы бір әнменен жалғап алайын, содан кейін қайта қауышамыз. Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, бұл Ернар Айдардың орындауындағы жарығымай әні болатын. Ендеше бағдарламамыз жалғастырамыз. Ауырмаңыздар, бүгінгі тақырыбымыз ауру айтып келмейді деген тақырыпты ары қарай жалғаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, мен тағы да сіздерге өте тартымды бір әңгімені тағы да айтып келіп отыр. Тамақсыз бірнеше апта, ал сусыз бірнеше күн, ал ауасыз бірнеше секунд қана өмір сүрге болады екен. Дәл осы ауаның экологиялық жағынан қатты ластанған ескерсек, өкпеге баратын ауаның қаншалықты кір екендігін елестетіп көріңізші. Ал шылым шегетін адамның өкпесіне тарайтын түтіннің әсері одан да сорақ екені қақ. Я, шылым шегудің ағзаға тигізетін пайдасы жайлы қандай деректеріңіз бар? Бұл сұраққа бірде бір жағымды жауап таппайсыз. Ал керісінше оның зияны туралы бір қатар дәлелдерді келтіруге болады. Я, темекі немесе шылым деп жатамыз. Я, көпшілік ойлағандай суықта жылытпайды, мидың жұмысына серпіліс әкелмейді. Керісінше адамды ұзаққа созылатын тәуелділікке душар етеді. Әсер ету күші жағынан ішімдік пен есірткіден әлсіздеу болса да, тигізетін зияны асып артылады десек те қателеспейміз. Өткен темекі түтіні адамның барлық мүшелеріне, әсіресе тыныс жолдарына қауіпті әсер етеді екен. Қазіргі таңда ауаның құрамында оттегінің кемуіне және көміртегінің артуына қатысты, оған темекі түтіні мен автомобиль газын қосыңыз және оны да есепке алыңыз, тыныс жолдарын зақымдайтын аурулардың артқандығы жайлы белгілі болып отыр. Я, соның ішінде созылмалы обструктивті өкпе аурулары нақты бір ауру емес, ол өкпеге келіп тұратын ауа ағымының шектелуіне алып келетін созылмалы өкпе аурулары үшін қолданылатын жалпылама термин екен. Я, бұл темекі шегушінің жай жөтел емес, жеткілікті түрде диагноз қойылмайтын өмірге қауіп төндіретін өкпе ауруы екен. Я, мәселенің түп төркінде үңілетін болса, қымбатты радио тыңдармандар, темекі тартатын адамдардың қандай да бір шешілмеген ішкі сыры бар. Ол көп жағдайда стресстен туындайды. Я, шешімі табылмаған немесе ұзақ уақыт бойы адамды сары уайымға салдыратын мәселелердің нәтижесінде тәттілерді жеу, ішімдік ішу, темекі тарту сияқты жағымсыз әдеттерге жол беріліп жатады екен. Бірақ шындығында бұл іс-әрекет өмір шындығынан алыстауға және тәуелділіктің пайда болуына әкеп соқтырмайды. Темек шегетіндер көптеген қиындықтарға да тап болады. Біріншіден, шылым шегуші темекіге деген тәуелділіктен өз бетінше арыла алмайды. Екіншіден, одан құтылу үшін көптеген қаржы жұмсау қажеттілігі артады. Ал үшіншіден, аз-аздан зақымдалған ағзаға біртіндеп көптеген аурулар қоныстай бастайды. Кейін олардың темекі шегетін ата-анадан балаға көшетінін тағы бір есептеп қойыңыз. Оның үстіне темекі түтіні шылым шегушінің ғана емес, оның жанындағы адамдардың да денсаулығына зиян тигізетінін қосыңыз. Сонда бір темекіні бір адамның емес, қоғамның денін құртатынына көз жеткізуге болады екен. Я, өте қорқынышты, қымбатты армандар. Я, бір адамның темекі тартқаны жанында отырған адамдарға да зиян алып келетінін біз жақсы білеміз. Сондықтан осы темекі тарту деген бұл сіздің денсаулығыңызға жасап отқан қастандық десек те болады. Сондықтан өз денсаулығыңызды өзіңіз күтпесеңіз, қамқорлығыңыз келсе, онда темекі тастауды бүгіннен бастап қалдыруға болады. Я, қазіргі кезде қош иісті ауаны ыдыстарға енгізіп, қызықтырған адамдарға сату мәселесі де қолға алынды. Сондықтан темекі түтіні мен жұпар иісті мықты денсаулықты және тұлғалық тәуелсіздікті таразылап өлшеп көріңізші. Қай жағы ауыр тартады? Қай жақта өмір сүргің ыңғайлы әрі пайдалы? Бір мезет ойланып, салауатты өмір салтын басыңыз. Сонда сіз соңғы темекіңізді тастаған соң, қараңыздар, темекін тастаған соң мынадай өзгерістер пайда болады екен. 20 минуттан кейін қан қысымы мен тамырдың соғуы тұрақталып қалыпқа келеді. Қан айналымы аяқ пен қол температурасын жақсартады екен. Ал енді 8 сағаттан кейін темекі шегуден бас тартқан адамда қандағы көміртегі тотығының деңгейі төмендеп, оттегі деңгейі айтарлықтай арта түседі екен. Ал енді бір сүткіден кейін, яғни бір тәуліктен кейін 24 сағаттан соң қандағы көміртегі тотығы толығымен қалпына келеді. Содан соң өкпеден жағымсыз әдеппен әуестенген уақыт бойы жиналған сілекей мен бөгде уытты зат оттектер шығарылып, тыныс алу әлде қайда оңайрақ болады екен. Темекі шегу кезінде зақымдалған жүйке талшықтары қайта қалпына келе бастайды екен. Енді қымбатты радио тыңдармандар, ойланып көріңіздер, бұл сіздерге бір пайдалы кеңесіміздің бірі. Егер темекіні дер кезінде тастай алсаңыз, бұл құпа-құп, бұл өзіңіздің денсаулығыңызға пайдалы. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Я, біздің уақытымызда өз мәресіне жетіп қалды. Мен сіздерге тағы да бір қызықты бір мәліметті бергім келіп отыр мына жерде. Бұл адам ағзасы 39 жастан бастап қартая бастайды екен. Өте қызық мәлімет екен. Жас келе адам ағзасы жұмысын баяулатып қартая бастайды дейді. Ал қартаю неше жастан басталатыны жайлы түрлі ғылыми болжамдар бар. Жақында ақш зерттеушілері адам ағзасы 39 жастан кейін ғана қартая бастайды деген тұжырым жасаған екен. Ұзақ уақытқа созылған зерттеу жұмыстарының қорытындысы бойынша 39 жастан кейін адам ағзасы қартаюдың белгілері байқалады екен. Я, бұлшық ет тінінің қалыпқа келуі баяулап, ойлау қабілеті төмендейді. Денедегі сүйектер бекемдігін жоғалтып, морт сынғыш болады екен. Я, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бойынша ұйымы болса, 44 жасқа дейінгі жандарды жас деп санауға болатынын алға тартады екен. Осыған дейінгі көп зерттеулерде адам ағзасы 30 жастан бастап қартая бастайтыны айтылып жазылып жүрген еді. Адам да табиғат дүниесіндегі басқа тіршіліктер сияқты қартаю өлу кезеңін бастан кешіреді. Осыған дейін Лондон университеті колледжінің қызметкерлері арнайы зерттеу жүргізіп, адам ағзасында ең бірінші жүректің қартаятынын мәлімдеген екен. Не қымбатты радио тыңдармандар, бұл зерттеулердің қорытындысы бізді таң қалдырып отыр. Шын мәнінде қызық екен. Біз ойлаймыз 50-60-70-ке енді қартаймыз деп, жоқ, біздің ағзамыз 39 жастан бастап-ақ өз қартаю процесін бастайды екен. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, ендеше мен сіздермен қоштасам, бізге бөлінген бір сағат міне көзді ашып жұмғанша өте шықты. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, ауырмаңыздар, алдын ала арқашан алыңыздар, сонда дендеріңіз сау, мықты болады. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, мен келесі кездескенше сіздермен қоштасам. Қош, сау, сәлеметте болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат, сау болыңыздар.
Аула күн батса қырдасы, кетуші қалқатай сырласы, ұмытсам сол күнде. Мүлгеген таңыштығы қайдан